refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit aici, între noi, mamele, într-o nouă ediție în care vom dezbate o problemă reală cu care mulți copii se confruntă, pe care mulți părinți sunt nevoiți să o gestioneze și o problemă care nu este deloc ușor de rezolvat. Voi da citire mesajului pe care l-am primit din partea unei mămici și astfel veți înțelege și dumneavoastră subiectul pe care îl vom aborda în ediția de astăzi. Băiatul meu are aproape 14 ani. Este singurul meu copil. Acum adolescent. În ultima perioadă de timp am observat că a început să se distanțeze de mine, de tatăl lui și nu mai vrea să facă nimic. Nu mai vrea să iasă afară, nu mai vrea să citească, nu mai vrea să se plimbe cu bicicleta, nici să se întâlnească cu prietenii, lucruri care îl bucurau cândva. Tot ce vrea acum este să fie lăsat în pace, adică să stea în camera lui, la computer sau pe telefon. Astăzi am luat telefonul și m-am uitat prin mesaje. Am avut un șoc când am descoperit că este agresat verbal și înjosit de către colegi, iar el are o atitudine de supunere față de agresori. Ce mă sfătuiți să fac? Cum ar trebui să abordez această situație în raport cu acei copii și cum aș putea să-mi ajut copilul să depășească această problemă? Pentru a încerca să găsim răspunsul la aceste întrebări, dar și pentru a vă împărtăși câteva lucruri din propria experiență, am alături două mămici, invitatele de astăzi, și vă invit să aflați despre cine este vorba.
Adina Tomoiagă și-a început activitatea în domeniul media în urmă cu peste 20 de ani. Tot de atunci a existat dorința de a studia psihologia. Deși s-a căsătorit relativ devreme, în rolul de mamă a intrat abia după 13 ani, după o experiență minunată cu Dumnezeu. Are doi copii, Elis și Amelin, fiecare cu personalitatea sa și cu nevoia sa unică de a se simți iubit. Iubește să petreacă timp în familie, făcând împreună tot felul de activități. Cea mai iubită dintre ele fiind însă călătoriile. Întâlnirea cu proprii copii a ajutat-o să se întoarcă spre copilul din ea, spre vulnerabilitățile și dorințele ascunse, dar și spre puterea și darurile deosebite așezate în lăuntrul ei. Cora Albu este de profesie psiholog, consilier școlar. Și-a dorit să aibă 4 copii, dar după ce l-a avut pe primul, și-a dat seama că nu este ușor să fie mamă. Astfel, a intrat în școala mămicilor de mai bine de 11 ani și se bucură de cei doi copii care o ajută să se cunoască mai bine și să înțeleagă mai profund ființa umană. În plus, afirmă că Mara și Victor sunt cei mai buni parteneri de călătorii și în special de drumeții montane. Este timpul în care au loc cele mai profunde discuții. Dacă nu ar fi convins-o Victor, probabil că nu ar fi urcat niciodată pe vârful moldovean. Deviza lor este: umpleți viața cu amintiri, nu cu lucruri. Trebuie să ai povești de împărtășit, nu obiecte de arătat.
Adina, Cora, bine ați revenit, mă bucur tare mult că sunteți astăzi aici.
Bine te-am regăsit. Bine v-am regăsit.
Ne bucurăm.
Avem un subiect greuț. Un fenomen despre care se vorbește pe plan mondial, care este prezent, din păcate, destul de des și în țara noastră, bullying-ul. Sau hărțuirea, verbală sau fizică. De ce apare fenomenul acesta atât de des între copii?
Dintr-o nevoie neîmplinită de cele mai multe ori și din nevoia de a-și forma o identitate. Dar, în general, copiii care sunt agresori, la rândul său, au fost bulizați. Acesta este lucrul pe care l-am observat. sau copiii care au o nevoie profundă neîmplinită. Și vreau să mai adaug ceva legat de bullying. Eu cred că capătă niște forme și niște nuanțe mult mai profunde. Chiar acel lucru minor, repetat, care ție nu-ți place, este tot o formă de bullying. Și asta o văd foarte des între copiii mai mici. Când ei cresc, formele acestea se schimbă. Iar în ceea ce privește cazul pe care tocmai ni l-ai prezentat, se combină mai multe lucruri, pentru că e vorba și de adolescență, deci e vorba de bullying-ul în adolescență. Dar când un copil, uneori poate și din plictiseală, îți mută creionul zi de zi de aici, îl pune pe banca colegului și pe tine doar lucrul acesta te deranjează, este tot o formă de bullying. Dar, încă o dată zic, întâlnită poate la vârste mai mici, asta mi s-a părut mie până acum.
Aș veni în completare, Cora. E adevărat, de cele mai multe ori abuzul, agresiunea apare într-un context în care a fost experimentat, a fost văzut. Ce observ din practica terapeutică este faptul că și copiii crescuți într-un mediu atent, blând, dar poate undeva prea permisiv și cumva dus în extrema cealaltă, adică acei copii de care nimeni nu s-a atins în niciun fel, nici măcar printr-un cuvânt de mustrare.
Cărora li s-a permis orice.
Da, și care poate au și o doză de empatie mai mică, pentru că structural venim mai empatici sau mai puțin empatici, acei copii sunt mai predispuși în a abuza. Da?
Poate copiii cărora li s-au împlinit toate mofturile și se plictisesc. De aceea am și spus la un moment dat, exact asta am constatat și eu, că sunt copii care se plictisesc și pentru că se plictisesc vor amuzament și atunci găsesc pe cineva mai slab decât
ei. Exact, sau nu s-au întâlnit în niciun fel cu durerea și nu realizează, dacă sunt și mai puțin empatici, nu realizează că un gest, un cuvânt al lor ar putea să producă durere. Da, mă gândesc că este și nevoia de atenție, de afirmare, de a fi văzut, auzit, da?
Apropo mai
de
adolescență. Mai ales la vârsta adolescenței, da. Exact.
Când adică faci o glumă bună.
Îți dorești să demonstrezi, practic, ceva.
Ești în centrul atenției.
Da.
Că gluma bună este cu o victimă, nu reușesc să observ, dar revin cu ideea aceasta, copii, persoane mai puțin empatice, cu o structură un pic narcisică și care poate au avut și contextul acesta prielnic să-și dezvolte latura narcisică, sunt, din păcate, persoanele care abuzează sau adolescenții care abuzează.
În cazul prezentat, mămica a adunat câteva semne, a remarcat niște schimbări în dreptul copilului și bine a făcut că a făcut un pas înainte și a căutat sursa acestor schimbări. Cum recunoaștem un copil agresat?
În timp ce citeam cazul pe care ni l-ai oferit, chiar mi-am amintit săptămâna trecută, am stat de vorbă cu un adolescent într-o tabără care a avut parte de bullying, clasa a 8-a, chiar din păcate dus undeva într-o extremă, refuza să mai meargă în mediul școlar, stătea acasă și clar că mama a fost derutată, debusolată, a apelat chiar la specialiști pentru că a văzut că lucrurile nu sunt în regulă. Deci retragerea aceasta din mediul social, deși ei au nevoie de colegi, de prieteni, este un prim semnal. Apropo și de ceea ce s-a întâmplat, un prim semnal, retragerea din contextul respectiv. Dar vine și cu o stimă de sine tot mai scăzută, cu un apetit tot mai mic în legătură cu activități, cu relații. Și tot aici aș mai face o mențiune, că tot vorbeam de profilul agresorului, puțin empatic, profilul victimei, da, este
sensibil.
Da. Adică nu orice copil este clătinat de o glumă pe seama lui, de o jignire, de o tachinare, ci copilul mai sensibil. Și stăteam de vorbă cu acest adolescent care era foarte blând și foarte empatic și foarte cald, așa. Îți venea să-l strângi în brațe, deși l-am văzut pentru prima dată, da? Copiii din aceștia foarte calți și oarecum fragili sunt, în păcate, victime. Și da, aici vom vedea
pentru
despre...
Pentru că sunt mai ușor de atacat.
Da.
Se poate duce cumva și într-o zonă victima să devină la rândul lui mai agresiv cu, nu știu, cu frații, cu să aibă un limbaj respingător față de părinți.
Aici se și suprapun două lucruri. De ce am precizat? Că băiețelul parcă avea băiatul.
14 ani.
Nu m-ar speria neapărat faptul că stă retras în cameră. Cred că este una dintre
caracteristicile
intrării în adolescență. Și băieții intră puțin mai târziu. Fetele, cam de pe la 12 ani apare schimbarea aceea, așa spusă, schimbarea de peste noapte, din prințesă te trezești cu o...
Cât timp stau în camera asta?
Din ce am constatat, sunt foarte mulți preadolescenți, adolescenți, care nu doar că stau în cameră, dar și își pun pe ușă ciocăne înainte de a intra, sau este un prim semn că ei intră într-o altă etapă a vieții, aceasta a adolescenței.
Că își delimitează cumva spațiul și vor să fie respectați.
Exact, de aceea voiam să atrag atenția, depinde cum a fost înainte acest băiat, depinde ce relație a avut înainte cu părintele. Și ce alte schimbări și transformări au mai apărut. Pentru că, apropo, legat-o de adolescență, doar puțin te duc în zona, mergem în zona aceea, inclusiv statul la baie mai mult. Este un alt semn. Faptul că stau mai mult în cameră și faptul că stau mai mult la baie. Dacă până pe la 12 ani baia este rapidă și nu se oferă o foarte mare importanță statului în oglindă, după 12-14 ani la băieți apare această schimbare. Și fundalul emoțional se schimbă și el. Eu numesc această perioadă o adevărată metamorfoză. Pentru că trece din stadiul de omidă, dacă aș putea spune, spre un fluture, dar perioada aceea este o perioadă destul de întunecată, e acolo în coconul lui. Posibil ca să se fi suprapus cu aceste lucruri și cu o imagine scăzută de sine, și atunci părintele trebuie să-i arate că este lângă el, chiar și atunci când adolescentul nu vrea să vorbească sau poate nu are nimic să-ți spună.
Ce aș mai remarca eu aici, tot în această etapă e nevoia mare de prieteni, da? De relații cu cei de vârsta ta. Îmi place și cu părinții, mai stau și cu ei, dar prietenii sunt importanți.
Pentru că, de fapt, acolo ne căutăm validarea, în da? Cercul de prieteni.
Și de aceea tolerează orice...
Pentru a-și păstra locul.
Ca să stea cu ei.
Și da. Mai apare și ceva. Acum, sunt două extreme. Copiii din cele două extreme. Dacă privim la curba aceea lui Gauss, la pălărie, da? Sunt copii extrem de ascultători și copii extrem de neascultători atunci când sunt mici. Nu spun, este mai ușor de iubit un copil foarte ascultător, da? Pentru că face exact ceea ce îi spune mama. Un copil care nu face niciodată ceea ce îi spune mama, dar pentru temperamental, opozant, în momentul acela este mai greu de gestionat. Numai că e posibil ca în adolescență acel copil care întotdeauna a făcut ceea ce a spus mama fără să se revolte, fără să chestioneze, să fie mai predispus să urmeze turma sau să se lase subjugat, să zic așa, de cineva mai puternic. Și atunci trebuie să fim atenți. Dacă copilul nostru a fost întotdeauna, a dorit să ne facă pe plac, ceea ce nu e un lucru rău. Dar trebuie
adică
să privim
nu ne cade nou rău.
Da, da. Nu ne cade rău, dar ajuns în această etapă a vieții adolescenței, acest lucru nu este tocmai bun pentru el. Pentru că pentru a se face plăcut și acceptat, exact ce spune în mesaj, tolerează, să zic, acele glume sau acele lucruri răutăcioase despre el, dar afectându-l. Și aici este marea problemă. Și exact ce spune Adina, întotdeauna spun că sunt acei trei mari CCC, care nu ne părăsesc toată viața, de când suntem micuți până îmbătrânim, probabil. Și anume, nevoia de conectare. Odată nevoia de conectare cu părinții, care după aceea se schimbă în adolescență, nevoia de a ne conecta cu cei de seama noastră, da? Nevoia de competență, și aici intră imaginea de sine, da? Dacă imaginea mea de sine este dependentă de alții, sau dimpotrivă este o imagine foarte scăzută sau este dependentă de aprecierile celorlalți, și mai este nevoia de control. Dacă niciodată copilului treptat nu i-am oferit posibilitatea să simtă că el poate controla alegerile și conform cu vârsta deciziile, atunci el va fi foarte ușor de controlat de ceilalți. De aceea, da. Nu cred că trebuie subminat exact
ceea ce pare un avantaj la un moment dat se poate transforma
exact,
într-un mare dezavantaj.
Da. De aceea trebuie să privim în ansamblu, adică
ce facem noi ca părinți atunci când aflăm, iată, a aflat mămica din mesaje că al ei copil este agresat. Ce facem? Cum ne raportăm la ceilalți copii? Ce schimbări, cât de bruște trebuie să fie?
Aș pune puțin mai de timpuriu ca și sugestie, în sensul de a-l învăța pe copil să pună limite, de timpuriu, ce este permis și ce nu este permis, când este o glumă și când nu este sănătos să dea voie să-i se încalce spațiul personal, și mai apoi să construim stima de sine chiar de timpuriu, arătându-i potențialul lui. Și o a treia latură, să ne asigurăm cât mai de timpuriu de un mediu social sănătos pentru copil. Da? Tot cu acest adolescent vorbeam, pe care l-am întâlnit, legat de mediul lui. Mediul școlar nu era unul sănătos. Și atunci le-am întrebat ce alte opțiuni, în sensul de un grup sportiv, un grup de informatică, un grup de arte, de muzică, de orice. Adică pregătind un pic mai din timp grupul pe care noi îl știm cât de cât sănătos, nu va ajunge în situația în care să înghită orice doar ca să
aparțină.
Să aparțină, da? Aflat în situația aceasta, m-aș uita puțin dacă relația cu părinții, și aici m-aș uita în special la relația cu tatăl în această etapă, cum este? Este tatăl într-un fel sau altul un camarad pentru fiul lui, adică dacă ei au jucat fotbal de când era copilul, dacă au știut să iasă la tenis, dacă au avut activități, băiatul are o alternativă. Nu sunt prietenii, dar este tata, adică și mi-au de acolo resursa.
Are un refugiu.
Da, da. Dar atunci când bine că stă cu minte în camera lui, bine că are prieteni și nu are nevoie de mine,
mă deranjez.
La un moment dat, deci m-aș uita concret într-o astfel de situație la cum pot să construiesc relația cu el dacă n-a fost suficient de bună, ce activități putem face împreună ca să aibă contextul, și la un alt mediu pe care să îl deschid către dialog și activitate.
Încrederea în sine, aș mai face ceva, i-aș da posibilitatea să înceapă să facă anumite alegeri. Din nou, nu știu exact contextul familiei, dar pot fi alegeri care țin pe ansamblu de familie, să zicem vacanța, da? Că tot ne este dragă vacanța. Sau modul în care își aranjează el camera, sau să facă, să poată decide, pentru că cu cât decide mai mult de unul singur, cu atât capătă mai multă încredere în sine.
Și ce reacție avem față de agresori? Ne concentrăm doar pe copilul nostru și îi lăsăm pe ceilalți să-și găsească o altă victimă? Sau trebuie să facem ceva și acolo?
Noi am avut situații la școală. Acum vorbesc din perspectiva mea de mamă.
Din perspectiva părintelui e foarte dificil, pentru că atunci când copilul tău este atacat...
Nu era copilul meu atacat.
Spun așa. Când copilul tău este atacat într-un fel sau altul, noi ca părinți avem așa un impuls de a ataca la rândul nostru. Și nu știu dacă este cea mai bună metodă de a rezolva situația aceasta.
Vreau să vă prezint o situație începută, care a avut loc la începutul clasei a 5-a, deci când grupul tocmai se forma, în care fetița mea a observat cum una dintre colege era bulizată aproape de întreaga clasă. Pornind de la simplu fapt că avea doar un telefon de pe vremuri cu butoane, deci nu... Da? Și pentru că învăța cel mai bine din clasă. Acesta este un alt aspect. Invidia naște... Mă rog, lucrurile au avansat foarte mult. Ceea ce m-a bucurat este că ea a fost foarte justițiară și a luat apărarea. În momentul acela, copilul meu a crescut în ochii mei. Pentru că mi-am dat seama că dacă ea poate să ia apărarea unuia mai slab și să țină piept unei clase întregi, este un lucru extraordinar. Dar cum s-a rezolvat situația? Colaborând foarte bine cu doamna dirigintă, deci cu cu autoritățile și cu părinții. Nu a fost o discuție și nici nu mi se pare normal ca eu ca și părinte sau un părinte terț să merg să mă iau de un copil sau să discut. Nu.
Deși pentru de că suntem așa încercăm să rezolvăm.
Da, suntem într-o instituție și atunci lucrurile trebuie rezolvate la un anumit nivel. Găsind și o doamnă dirigintă foarte înțelegătoare și părinți care au realizat amploarea faptului, lucrurile au mers foarte bine. Nu spun că s-au terminat șicanele, dar oricum sunt sub supraveghere. Adică doamna dirigintă mereu are un ochi atent și mereu discută și rediscută cu ei, pentru că lucrurile acestea nu se discută odată și s-au terminat. Trebuie re și rediscutate. Deci cred că acesta este părintele să sesizeze conducătorul clasei, că este învățător, că este profesor, diriginte.
Apropo de victime agresori, în general se știe că atenția se duce către victimă, pentru că este fără apărare. Specialiștii spun că dacă am avea la fel de mult interes și pentru agresori, pentru că și acolo este o problemă, s-ar diminua abuzul. Da? Din perspectiva aceasta, nu mă iau eu de copilul altcuiva. Acum mă gândesc, când e copilul mai mic, dacă e o ciocnire în parc, da, pot să-i spun copilului care poate nici nu-i cu părinții acolo, nu este ok să rănești, nu este ok să jicnești sau așa mai departe. Dar să mă iau eu de alți adolescenți nu văd potrivit. În același timp, nici doar să zic o strategie, îmi scot copilul din școala aceea și gata, îi las în plata lor. Mai degrabă un efort comun, pentru că așa cum copilul meu suferă, la un moment dat poate suferi alt copil.
Și spuneai, și aș vrea să subliniez lucrul acesta, nu este aceasta totuși o metodă bună de a-l scoate pe copil din mediul respectiv, de a-l rupe cu totul și de a-l muta în altă parte? Este o metodă bună de a rezolva situația?
Eu aș spune după ce s-au încercat alte variante, da? Pentru că sunt și situații. Dar asta aș vedea-o și în contextul în care poate nici cadrul didactic nu este cea mai bună versiune. Da?
Tocmai pentru că mi se pare o traumă peste celelalte. Ar putea fi o traumă da. Mai mare.
Deci dacă îmi dau seama că am făcut demersurile și că toate aceste strategii ne-au dat rezultate, a lucra cu propriul copil, a lucra în mediu și la un moment dat a schimba mediul, da. Poate să dea rezultate, chiar nu.
Dar în ordine asta. Vă mulțumesc tare mult. Subiectul nu este epuizat. Îl vom aborda și în alte ediții, cu siguranță, pentru că vreau tare mult să discutăm și din perspectiva părintelui de agresor. Fiindcă, așa cum spuneai și tu, Adina, și acolo sunt lucruri grave, poate, în spate, care trebuie rezolvate pentru a rezolva situația în ansamblu. Vă mulțumesc tare mult și ne revedem și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas cu noi până la final și vă reamintesc adresa de e-mail unde putem comunica: intrenoimamele@speranta.tv.ro. Din păcate, bullying-ul este un fenomen care ia amploare, care nu este întotdeauna recunoscut și semnalat de victime și care poate avea consecințe grave dacă părinții și profesorii nu recunosc semnele și nu iau măsuri. Este esențial ca noi, părinții, să comunicăm foarte mult cu copiii, să ne conectăm cu ei și să aflăm cât mai multe despre emoțiile lor, despre prietenilor, despre școală și, de ce nu, despre cum își petrec timpul liber. Prin stabilirea unui ton prietenos și prin încurajarea copiilor de a lucra în echipă, de a fi amabili și de a avea empatie unul față de altul, atât părinții cât și profesorii pot să cultive un model pozitiv împotriva hărțuirii. Și mai este un lucru foarte important. Haideți ca și noi, la rândul nostru, să gestionăm conflictele și să rezolvăm problemele cu respect și bunătate. Comportamentul nostru este modelul pe care copilul îl va învăța. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!